Η Εκκλησία μας σήμερα εορτάζει τη λαμπρή εορτή της Ορθοδοξίας. Όπως κι άλλες φορές έχουμε πει, η εορτή σήμερα είναι η εορτή όλων μας. Είναι η ονομαστική μας εορτή. Είναι η εορτή των Ορθοδόξων. Γι' αυτό και προστίθεται ένας ιδιαίτερα πανηγυρικός χαρακτήρας και με την υμνολογία, η οποία είναι χαρμόσυνος και θριαμβευτική, όπως επίσης και με την λιτάνευση των Αγίων Εικόνων, την οποία προηγουμένως σύντομα παρακολουθήσαμε, σύντομα, διότι βάσει του τυπικού, αν τηρούσαμε το τυπικό, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο εκτενής όλη αυτή η ακολουθία. Οι πρόγονοί μας, όταν εόρτασαν αυτή την εορτή, εκράτησαν όλες αυτές τις δοξολογίες και όλους αυτούς τους ύμνους επί μία εβδομάδα. Γι' αυτό και εμείς σας έχουμε υπομονή σήμερα, γιατί από ό,τι θα φανεί στη συνέχεια πρόκειται περί ενός γεγονότος για το οποίο αξίζει να κουραζόμαστε λίγο και να κακοπαθούμε λίγο. Ένας θαυμάσιος ύμνος, τον οποίο προηγουμένως ακούσαμε στους Ένους, λέει ότι σήμερα είναι η μέρα χαρμόσυνος και ευφροσύνης ανάπλεως. Χαρμόσυνη ημέρα και γεμάτη από ευφροσύνη, από χαρά. Διότι μας φανέρωσε την φεδρότητα των δογμάτων. Φεδρότης δογμάτων γάρ των αληθεστάτων αστράπτη και λάμπη. Μας φανερώθηκε λοιπόν και φανέρωται η φεδρότης των δογμάτων και η Εκκλησία του Θεού αστράπτη και λάμπη. Και ανάμεσα στους πιστούς λέει γίνεται ομόνια. Και ομόνια γίνεται τον πιστός θεοβάδευτος. Τονίζει λοιπόν αυτόν τον χαρμόσυνο χαρακτήρα και σπρώνος ότι υπάρχει ομόνια και ενότηση ανάμεσα στους πιστούς. Ομόνια και ενότηση η οποία είχε τραυματιστεί και οι πιστοί είχαν διαιρεθεί και είχαν χωριστεί λόγω της μεγάλης αιρέσεως του μεγάλου κινήματος της οικονομαχίας. Η οικονομαχία, η οποία ταλαιπώρησε την Εκκλησία μας περισσότερο από ένα αιώνα. Η πρώτη της φάση κράτησε από το 726 μέχρι το 787, 60 ολόκληρα χρόνια τον 8ο αιώνα, και στη δεύτερη φάση της, τον 9ο αιώνα, κράτησε από το 815 μέχρι το 843, οπότε έγινε και η αναστήλωση των εικόνων την οποία γιορτάζουμε σήμερα. Και εξαιτίας αυτής της μεγάλης αιρέσεως και της μεγάλης πλάνης, πολλοί από τους πιστούς οι οποίοι θέλησαν να κρατήσουν τα παραδεδομένα, θέλησαν να κρατήσουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, να μην προσθέσουν και να μην αφαιρέσουν τίποτα, υπέστησαν διωγμούς και μαρτύρια. Η Εκκλησία μας και κατά αυτήν την περίοδο, όχι από εξωτερικούς διώκτες, όπως τους πρώτους αιώνες, αλλά από εσωτερικούς διώκτες, από χριστιανούς. Ανέδειξε και πάλι μάρτυρας και ομολογητάς της πίστεως. Και το σώμα του Χριστού η Εκκλησία φαινόταν διηρημένο. Γι' αυτό σήμερα χαιρόμαστε, διότι ομόνια γίνεται των πιστών θεοβάδετος. Διότι όπως θα δούμε, η αναστήλωση των Αγίων εικόνων, η επαναφορά των Αγίων εικόνων μέσα στην Εκκλησία, εσήμερα το τέρμα αυτής της θλιβερής πλάνης, της θλιβερής αιρέσεως των εικονομάκων. Όπως και τις προηγούμενες Κυριακές έχουμε κάνει εφέτος, θα σας διαβάσω σήμερα το Συναξάρι σε μετάφραση, το οποίο είναι πολύ περιεκτικό και πολύ χαρακτηριστικό. Και σε προηγούμενα χρόνια βέβαια μας δόθηκε ευκαιρία να κάνουμε κάποιες αναφορές σε αυτό το Συναξάρι. Σήμερα όμως για να έχουμε μία αναφορά ολοκληρωμένη αυτής της περιόδου της οικονομαχίας, θα το διαβάσω σχεδόν όλο. Μας λέει λοιπόν ο Συναξαριστής σε μετάφραση ότι όταν ο Λέων Τρίτος ο Ίσαυρος από ονειγός, από ονειλάτης, ονειγός είναι αυτός ο οποίος οδηγεί τον όνο, αυτός που κατευθύνει τον γάιδαρο, και χειρόνακτας που ήταν και εργάτης που ήταν προηγουμένως ονειγός και χειρόνακτας, ανήλθε κατά παραχώρηση του Θεού τον αυτοκρατορικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης, κάλεσε αμέσως τον τότε Πατριάρχη Γερμανό, τον οποίο η Εκκλησία μας έχει καταδάξει στη χωρία των Αγίων και του είπε: «Έχω τη γνώμη, Δέσποτα, πως οι Άγιες εικόνες δεν διαφέρουν σε τίποτε από τα είδωλα. Δώσε λοιπόν εντολή να τις πάρουν το συντομότερο από τη μέση. Κι αν οι μορφές είναι πράγματι των Αγίων, ας τις κρεμάσουν ψηλότερα, για να μην τις μολύνουμε συνέχεια ασπαζόμενοι αυτές εμείς οι άνθρωποι που κυλιόμαστε μέσα στις αμαρτίες». Βρείτε και δικαιολογία και ευσέβεια και πρόθεση, ο οικονομάχος, ο πανερετικός. Ο Πατριάρχης όμως απέτρεπε τον αυτοκράτορα από ένα τόσο μεγάλο μίσος προς τις εικόνες, λέγοντάς του: «Βασιλιά μου, δεν είναι πρέπον αυτό που προστάζεις. Μη στρέφεσαι εναντίον των Αγίων εικόνων εσύ. Κάποιον άλλον που το επώνυμό του είναι Πόνωνας, ακούμε να λυσάει πέρα των Αγίων εικόνων». Εκείνος τότε του είπε: «Εγώ στην παιδική μου ηλικία ονομαζόμουν Πόνων». Ο Πατριάρχης όμως συνέχισε να τον προτρέπει και δεν υποχωρούσε. Για τον λόγο αυτό ο Λέων ο Τρίτος, ο οποίος κατά τα άλλα από κοσμικούς ιστορικούς και πολιτικούς θεωρείται σπουδαίος και μεγάλος αυτοκράτορ, ανέβασε στον πατριαρχικό θρόνο τον Αναστάσιο, εξόρισε τον Πατριάρχη Γερμανό, και ο Αναστάσιος ο Δεύτερος, ο Πατριάρχης, συμφωνούσε με τις απόψεις του οικονομάχου αυτοκράτορος. Έτσι λοιπόν τότε ο αυτοκράτορας εκείνος άρχισε στα φανερά τη μάχη εναντίον των Αγίων εικόνων. Λέγεται μάλιστα ότι αρχικά το μίσος του κατά των Αγίων εικόνων του το ενέβαλα στην ψυχή κάποιοι Εβραίοι, οι οποίοι από κάποια μαγεία προείπαν την ανάρρησή του στον αυτοκρατορικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης, όταν αυτός, όντας φτωχός, συνεργαζόταν με αυτούς ως ονειγός για να αποκτήσει τα προστοζήν. Όταν πέθανε κακήν κακός ο Λέων ο Ίσαυρος, αυτός ο αυτοκράτορ, το 741, έγινε αυτοκράτορας ο γιος του Κωνσταντίνος Πέμπτος ο Κοπρόνιμος, Λεονταρόπουλο, ομότερο και περισσότερο λυσασμένο εναντίον των Αγίων εικόνων από τον Λέοντα, παίζει εδώ ο συναξαριστής, Λέων το όνομά του, Λεονταρόπουλο αυτό, Σκύμνος. Και γιατί άραγε πρέπει να λέγει κανείς πόσα και πια και αυτός ο παράνομος διέπραξε, αλλά και εκείνος πέθανε κακήν κακός και τον διαδέχθηκε στον θρόνο ο γιος του Λέων τέταρτος ο Χάζαρος. Όταν και εκείνος εξεμέτρησε κακός το ζήν και πέθανε, πλειονόμοι της αυτοκρατορικής εξουσίας έγιναν η Ειρήνη, η Αθηναία και ο γιος της Κωνσταντίνος ο Έκτος. Αυτοί καθοδηγούμενοι από τον αγιότατο τώρα Πατριάρχη Ταράσιο συνεκάρεσαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο και έτσι η Εκκλησία του Χριστού χάρηκε την επαναφορά των Αγίων εικόνων στους ιερούς ναούς στην πρώτη φάση της οικονομαχίας. Ακολούθως αλήθαν διαδοχικά στον αυτοκρατορικό θρόνο Νικηφόρος Πρώτος, απολογοθέτης του γενικού που ήταν, έπειτα ο γιος του Σταυράκιος και μετά ο Μιχαήλ Αλφα Ορανκαδές, οι οποίοι σέβονταν και τιμούσαν τις Άγιες εικόνες. Ανάμεσα στην πρώτη και στην δεύτερη φάση υπήρχε μία περίοδος όπου οι εικόνες είχαν επανέλθει στην Εκκλησία. Ανάμεσα στο 787 στην 7η Οικουμενική Σύνοδο και στο 815. Τον Μιχαήλ Ρανκαδέ διαδέχθηκε ο Θηριώδης Λέων ο Αρμένιος. Αυτός διαφθαρής με δόλο από κάποιον έγκριστο και δισεβή μοναχό, εξήγηρε τη δεύτερη φάση της οικονομαχίας. Έτσι και πάλι η Εκκλησία του Θεού κατάντησε άκοσμος, χωρίς κόσμο, χωρίς εικόνες. Τον Λέοντα πέμπτο τον Αρμένιο τον διαδέχθηκε Μιχαήλ ο Τραβλός, ο οποίος καταγόταν από το αμόριο της Φρυγίας, και αυτόν ο γιος του Θεόφιλος, οι οποίοι, ο Μιχαήλ ο Τραβλός και ο Θεόφιλος, σχετικά με τη μανία τους κατά των εικόνων, έθεσαν όλους τους υπόλοιπους σε δεύτερη μοίρα, η χειρότερη οικονομάχη. Ο Θεόφιλος συγκεκριμένα έγινε δικαστής και στην Εκκλησία, παρέδωσε πολλούς εκ των Αγίων Πατέρων σε τέτοιες σκηνές και τόσο τερατώδη βασανιστήρια, ώστε όταν κάποτε ρώτησε αν υπάρχει κάποιος στην πόλη για την κακοποίηση άλλου, δεν μπόρεσε επί πολλές ημέρες, όπως λένε, να βρει κανέναν. Όλους τους κακοποίησε, επειδή σέβονταν τις Άγιες εικόνες. Όταν όμως ο Θεόφιλος συμπλήρωσε 12 έτη στην αυτοκρατορική εξουσία, προσβλήθηκε από δυσεντερία και πρόκειται να πεθάνει. κατά την ασθένειά του αυτή άνοιξε το στόμα του τόσο πολύ που φαίνονταν και τα έγκατά του από μέσα και τα σπλάκνα του. Το γεγονός αυτό προκάλεσε μεγάλη στενοχώρια στη σύζυγό του, την Αυγούστα Θεοδόρα, τη Βασίλισσα. Κάποια δε στιγμή την πήρε ο ύπνος την Βασίλισσα και είδε σε όνειρο την πανάκρατη Θεοτόκο να κρατεί στην αγκαλιά της το προαιώνιο βρέφος του Ιησού Χριστό και να περιστοιχίζεται από λαμπροφανείς αγγέλους. Και το σύζυγό της Θεόφιλο, τον οικονομάκο βασιλιά, να μαστίζεται και να ονειδίζεται από τους αγγέλους. Μόλις αυτή ξύπνησε από το όνειρο, ανέκτησε και ο Θεόφιλος τις αισθήσεις του και είπε με βροντερή τη φωνή: «Αλλή μονό μου τον Άγριο, για τις άγριες εικόνες μαστίζομαι». Αμέσως τότε η Βασίλισσα έβαλε πάνω του την εικόνα της Θεοτόκου, προσευχόμενη και παρακαλώντας την υπεραγία μητέρα του Κυρίου μας για την αποκατάσταση της υγείας του συζύγου της. Ο δε Θεόφιλος, αν και βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, βλέποντας κάποιον από τους παρισταμένους ιερείς να έχει κάποιο εγκόλπιο με εικόνα, το άρπαξε και το ασπαζόταν με μεγάλη ευλάβεια. Και πάρα αυτά το στόμα που φρίαξε κατά των σεπτών εικόνων και ο λάριγκας που έχασε αχαλήνωτος έγινε καλά και μετέστη στην προηγουμένη κατάσταση. Έτσι ο Θεόφιλος απαλλάχθηκε από την ανάγκη και τη βία που τον συνείχε και αποκοιμήθηκε, αφού πρώτα ομολόγησε ότι είναι καλό να τιμάμε και να σεβόμαστε τις Άγιες εικόνες. Μετά από αυτά η Βασίλισσα Θεοδόρα έβγαλε από τα κυβότια της, της είχε κρύψει τις σεπτές και Άγιες εικόνες και συνήθισε τον Θεόφιλο να τις ασπάζεται και να τις τιμά ολόψυχα. Αφού πέρασε λίγο χρονικό διάστημα, ο Θεόφιλος απεβίωσε. Τότε η Θεοδόρα ανακάλεσε τους υποστηρικτές των Αγίων εικόνων που βρίσκονταν στην εξορία, εξόρισε όλοι οι Άγιοι και οι μοναχοί που υποστήριζαν τις Άγιες εικόνες και στις φυλακές και τους είπε ότι είναι πλέον ελεύθεροι. Απομακρύθηκε δε τότε από τον Πατριαρχικό θρόνο ο Ιωάννης VII ο Γραμματικός, ο Κεϊανής ονομαζόμενος, ο Μάντης και Δαιμονιάρχης μάλλον παρά Πατριάρχης, και ανήλθε στο θρόνο ομολογητής του Χριστού Μεθόδιος, ο οποίος είχε πάθει πολλά προηγουμένως από τους οικονομάχους, ακόμη και ζωντανός είχε φυλακιστεί μέσα σε έναν τάφο. Ενώ λοιπόν έτσι είχαν αυτά, έγινε μια θεία επίσκεψη στον μεγάλο Ιωαννίκιο που ζούσε ως ασκητής στα όρη του Ολύμπου. Πράγματι πήγε σε αυτόν ο μέγας ασκητής Αρσάκιος και του είπε: «Με έστειλε σε σένα ο Θεός να πάμε στον οσιότατο άνδρα Ισαΐα τον Έγκλειστο στην Νικομίδια να μάθουμε από αυτόν όσα είναι αρεστά στον Θεό και αρμόζουν στην Εκκλησία του. Πρέπει να λυθεί το θέμα αυτό». Και πήγαν όντως στον όσιο Ισαΐα και άκουσαν από αυτόν. «Τάδε λέγει Κύριος, ιδού ίγκυκε το τέλος των εχθρών της εικόνος μου». Έτσι λοιπόν πηγαίνετε στην Βασίλισσα Θεοδόρα, αλλά και στον Πατριάρχη Μεθόδιο και πέστε το εξής: «Πάψε όλους τους ανιέρους, τους προηγουμένους όλους ιερείς και επισκόπους τους οικονομάκους, και έτσι μαζί με τους αγγέλους να μου προσφέρεις θυσία πνευματική, σεβόμενη την εικόνα της μορφής μου και του Σταυρού». Οι μεγάλοι εκείνοι ασκητές από τον Όλυμπο της Βυθινίας, μόλις άκουσαν αυτά, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και ανάγγειλαν στον Πατριάρχη Μεθόδιο και σε όλους τους εκλεκτούς του Θεού τα ανεκδέντα. Εκείνοι δε συγκεντρωθέντες πήγαν στη Βασίλισσα Θεοδόρα, την οποία και βρήκαν ευπηθή σε όλα. Ήταν δηλαδή από τους γονείς της ευσεβής και φιλόθεοι. Αμέσως λοιπόν η Βασίλισσα, φέρνοντας την εικόνα της Θεοτόκου κρεμασμένη στον λαιμό της, την ασπαζόταν μπροστά στα μάτια όλων λέγοντας: «Όποιος δεν προσκυνά και δεν ασπάζεται τις Άγιες εικόνες, ας είναι ανάθεμα». Εκείνοι χάρηκαν χαρά μεγάλη με την ενέργεια και τα λόγια αυτά της Θεοδόρας. Αυτοί λέω σαν τα πόδωση, τους ζήτησε να κάνουν δέηση υπέρ του αντρός της του Θεοφύλου, του οικονομάχου. Εκείνοι βέβαια δεν ήθελαν καταρχήν να ικανοποιήσουν το αίτημα της Βασίλισσας, αφού ήταν αιρετικός. Δεν όμως βλέποντας την πίστη της, πίστηκαν. Έτσι λοιπόν ο Πατριάρχης Μεθόδιος, τον οποίο η Εκκλησία μας επίσης έχει κατατάξει στην πορεία των Αγίων, συγκέντρωσε όλο το λαό και τον κλήρο και τους αρχιερείς και πήγε στη μεγάλη του Θεού Εκκλησία στην Αγία Σοφία. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και οι επίλεκτοι ασκητές από τον Όλυμπο της Βυθινίας, δηλαδή ο Ιωαννίκιος, ο Αρσάκιος, ο Ναυκράτιος, οι μαθητές του Θεοδόρου του Στουδίτη, οι ομολογητές αδελφοί, ο του Μεγάλου Αυρού Θεοφάνης και Θεόδωρος, οι επωνομαζόμενοι γραπτοί, ο Μιχαήλ, ο Αγιοπολίτης, ο Σύγκελος και πολλοί άλλοι. Όλοι αυτοί έκαναν ολονύχτια δέηση προς τον Θεό υπέρ του Θεοφύλου, προσευχόμενοι με δάκρυα και πολλή επιμονή. Και αυτό τελούνταν καθ' όλη την πρώτη εβδομάδα των νηστιών, όλη την εβδομάδα των νηστιών, για να πιστεί η Βασίλισσα και να επαναφέρει τις εικόνες, προσευχόταν όλοι υπέρ του Θεοφύλου. Αλλά και αυτή η Βασίλισσα Θεοδόρα, μαζί με γυναίκες και τον υπόλοιπο λαό, τα ίδια έπρατε. Και με αυτά έτσι γίνονταν, η Βασίλισσα Θεοδόρα, βαθιά χαράματα της Παρασκευής, την πήρε ο ύπνος. Τότε είδε το εξής όραμα. Της φάνηκε ότι βρέθηκε δίπλα στον κύωνα του Σταυρού, σε έναν δρόμο που υπήρχε ένας μεγάλος σταυρός, και είδε να διέρχονται από εκεί κάποιοι θορυβώντες να περνάνε τον δρόμο και να περιφέρουν διάφορα κολαστήρια όργανα. Να οδηγείται δε ανάμεσά τους με θεμένα τα χέρια του, της φάνηκε ο βασιλιάς Θεόφυλλος. Και επειδή τον αναγνώρισε, ακολούθησε και αυτοί εκείνους που τον οδηγούσαν δέσποιο. Όταν έφτασε μέχρι τη Χαλκιδίκη, είδε έναν άντρα με υπερφυή την όψη να κάθεται μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Απέναντί του έφτισε τον Θεόφυλλο. Η Βασίλισσα είδε εν συνεχεία το όραμά της, έσκυψε και του έπιασε τα πόδια αυτού του υπερφυού άντρα, του Χριστού, και τον νικέτευε υπέρ του βασιλέως. Εκείνος άνοιξε το στόμα του και της είπε, «Γυναίκα, μεγάλη σου η πίστη. Μάθε λοιπόν ότι για τα δάκρυά σου και την πίστη σου προσέχει δε και για την παράκληση και ηγεσία των δούλων μου των ιερέων δίνω συγχώρηση στον Θεόφυλλο τον άντρα σου». Έπειτα είπε και σε εκείνους που τον οδηγούσαν δέσμιο τον Θεόφυλλο, «Λύσατε τον και παραδώστε τον στη γυναίκα του». Εκείνη η βασίλισσα στο όραμά της αυτό τον παρέλαβε και ανεχώρησε με μεγάλη χαρά και αγαλίαση και πάρα αυτά ξύπνησε. Αυτά είδε στον ύπνο της η Βασίλισσα Θεοδόρα. Ο δε Πατριάρχης Μεθόδιος, ενώ εξακολουθούσαν οι δεήσεις υπέρ του Θεοφύλου, πήρε ένα καθαρό χαρτί, έγραψε σε αυτό τα ονόματα όλων των αιρετικών αυτοκρατόρων, συμπεριλαμβάνοντας και το όνομα του Θεοφύλου, και το τοποθέτησε κάτω από την Αγία Τράπεζα. Λοιπόν, την Παρασκευή είδε και αυτός ένα φοβερό στην όψη άγγελο να μπαίνει στο Μέγα Ναό, στην Αγία Σοφία δηλαδή, και όταν έφτασε πλησίον του του Πατριάρχου του είπε, «Εισακούστηκε, επίσκοπε, η ιδέησή σου και έτυχε συγγνώμη στο βασιλεύς Θεόφυλλος. Στο εξής λοιπόν, να μην ενοχλείς τον Θεό και να συγχωρήσει τον Θεόφυλλο, συγχωρήθηκε». Ο Πατριάρχης όμως θέλησε να διαπιστώσει αν ήταν αληθινό αυτό που είδε και άκουσε. Έτσι κατέβηκε από τον δεσποτικό θρόνο, πήρε το χαρτί που είχε τοποθετήσει κάτω από την Αγία Τράπεζα, το ξεδίπλωσε και βρήκε «Ω των σοφών σου κρυμάτων του Θεού, παντελώς εξαλειμμένο Θεόθεν το όνομα του Θεοφύλου». Το είχε σβήσει από τους αιρετικούς. Η Βασίλισσα Θεοδόρα, μόλις πληροφορήθηκε το θαυμαστό αυτό γεγονός, ευχαριστήθηκε πάρα πολύ και διεμήνησε στον Πατριάρχη να συναθρίσει όλον τον λαό με τον Τιμίον Σταυρών και των Αγίων Εικόνων στη Μεγάλη Εκκλησία την Αγία Σοφία, ώστε να δοθεί πάλι σε αυτήν το στολίδι των Αγίων Εικόνων. Αυτό γιορτάζουμε σήμερα. Και να γίνει γνωστό σε όλους το νέο αυτό θαύμα. Και να, μέσα σε λίγη ώρα, συγκεντρώθηκαν όλοι με κεριά στη Μεγάλη Εκκλησία. Εκεί έφτασε και η Βασίλισσα Θεοδόρα, κρατώντας ευλαβικά την εικόνα του Χριστού. Και από εκεί ξεκίνησε Τιτανία με τις Άγιες Εικόνες και τα Θεία και Σεβάσμια Ξύλα του Τιμίου Σταυρού και το Ιερό και Θείο Ευαγγέλιο και έφτασαν έξω μέχρι το λεγόμενο Μήλιο ανακράτοντας το Κύριε Λέσον. Και από εκεί επέστρεψαν πάλι κατά τον ίδιο τρόπο στην Αγία Σοφία και πέρασαν τη Θεία Λειτουργία που κάνουμε και τώρα εμείς και θα τελειώσουμε σε λίγο, τη Θεία Λειτουργία μάλιστα του Μεγάλου Βασιλείου σήμερα. Κατά τη λειτουργία δε εκείνη αναστηλώθηκαν επισήμως οι Άγιες και Σεβάσμιες εικόνες από τους Αγίους εκείνους άντρες που μνημονεύτηκαν πιο πάνω. Επίσης, κατά τη λειτουργία εκείνη επενέθηκαν και παραδόθηκαν σε αιώνιο μνημόσυνο όλοι εκείνοι που κράτησαν βαθιά στην ψυχή τους την Ορθοδοξία και αγωνίστηκαν για τον θρίαμβο των Αγίων εικόνων, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Μιχαήλ και τα λοιπά, αιωνία η μνήμη. ενώ παράλληλα αποκηρύχθηκαν και παραδόθηκαν στο ανάθεμα οι κακόδοξοι και μη δεχόμενοι την τιμητική προσκύνηση των Αγίων εικόνων. Και εμείς εκφωνήσαμε το ανάθεμα προηγουμένως, παρά το ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος από το 2006 έχει καταργήσει το ανάθεμα στα πλαίσια αυτού του οικουμενισμού και της αγαπολογίας, γιατί ενοχλούνται με τη νέα αίρεση του οικουμενισμού, αναθεματίζονται και οι ίδιοι. Και για να μην αναθεματίζονται και οι ίδιοι, κατήργησε η Εκκλησία το ανάθεμα και πουθενά σήμερα δεν θα ακουστεί στους ναούς το ανάθεμα, γιατί τα αρχίδικα τα οποία έχουμε και χρησιμοποιούμε δίνουν εντολή να μην τηρείται πλέον αυτή η τάξη, μην ενοχληθούν ο Πάπας και οι Προτεστάντες και όλοι οι καινούργοι αιρετικοί. Και τελειώνει το συναξάρι. Για ποιο λόγο λοιπόν η Εκκλησία μας καθόρισε σήμερα να κάνουμε εμείς αυτή τη λειτουργία? Και έκτοτε από τότε όρισαν ούτε οι Άγιοι ομολογητέ, όλοι αυτοί οι Άγιοι, ετήσιον ούτω τάφτην την ιεράν πανήγυριν γίνεστε, να γίνεται κάθε χρόνο αυτή η πανήγυρης, δεν πειράζει, ας κουραζόμαστε λίγο παραπάνω και μερικοί είναι και όρθιοι. Καθίστε κύριε Κουκουσάκη, γιατί δεν κάθεστε στο πάτη, καθίστε, κάλλη, καθίστε, τελειώνουμε. Και έκτοτε όρισαν ούτε οι Άγιοι ομολογητέ, ετήσιον ούτω τάφτην την ιεράν πανήγυριν γίνεστε, για ποιο λόγο? Είναι μήποτε και άφης και αυτή δισεβία εμπέσομεν. Ιστόπον ώστε το εξής, να θυμόμαστε, να λέμε την Ορθοδοξία, αιωνία εμνήμη, ανάθεμα στους αιρετικούς και να μην πάσουμε τα ίδια. Και όμως αγαπητοί μου, θα κλείσω με απεσιόδοξη νότα. Σας είπα στην αρχή ότι χάρηκαν η μέρα εφρόσινος, γιατί σταμάτησε πλέον ο διχασμός και ενώθηκαν όλοι στην προσκύνηση των Αγίων εικόνων και στην Ορθοδοξία. Είμαστε και σήμερα διηρημένοι. Διηρημένοι με σχίσματα τα οποία προκαλούνται από την παναίρεση του οικουμενισμού. Πολύ χειρότερη η αίρεση της οικονομαχίας. Δεν είναι δική μου διαπίστωση αυτή. Έχω γράψει πολλές φορές και έχω παραθέσει μαρτυρίες άλλων Αγίων ανθρώπων, του γέροντος Ιουστίνου Πόποβιτς, πολλών αρχιερέων κτλ., οι οποίοι ισχυρίζονται πως πολύ μεγαλύτερη αίρεση όλων των προηγουμένων αιρέσεων και της οικονομαχίας είναι η αίρεση του οικουμενισμού, η οποία μας διορεί. Νοημολογίτες, παλαιομολογίτες, Ρώσοι της Μόσχας και Ρώσοι της Διασποράς και του κόσμου τα άλλα σχήματα. Ας ευχηθούμε λοιπόν και εμείς να έρθει κάποτε η μέρα, να βρεθούν όσοι ασκητές από το Άγιο Όρος εδώ παντού, οι οποίοι θα αναλάβουν να ξαναενώσουν πάλι την Ορθοδοξία μας, να καταργηθούν οι διαιρέσεις του παλαιού και του νέου ημερολογίου, να πάψουν τα σχήματα και όλοι ενωμένοι και πάλι να λέμε αυτό που ακούσαμε προηγουμένως να ψάλετε του Ιωσήφ Βιελίου, ουκ θα παρνηθώ με φάση φίλη Ορθοδοξία, είδε και χρειαστεί και μυριάκης υπερσού τεχνικσόμεθα. Αμήν.